на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Цього дня, гуртаючи сторінки православного календаря, Свята Церква почитає перших християн-мучеників – Сергія та Вакха, які жили всередині другого століття. Святі Сергій та Вакх були командуючими в легіонах правителя Максиміана. Коли імператору доповіли, що двоє з його військового керівництва християни, він наказав їх схопити, зняти з них воїнські відзнаки і, одягнувши у жіночий одяг, водити містом із металевими обручами на шиї. Але це не вплинуло на рішучість сповідників. І тоді воїнам було запропоновано вибір між життям та смертю. Мученики ж відповіли: «Життя для нас Христос, а смерть за нього – надбання». Після чого Сергій та Вакх, гідно витерпівши катування та страту, відійшли до Господа. Вшановуємо нині і преподобного Сергія Послушливого, який ніс свій духовний подвиг на межі 12-13 століть у Києво-Печерській лаврі. Про життя цього угодника Божого мало що відомо, але те, що його сучасники, монаша братія, назвала «послушливий», показує нам особливі подвиги його життя, зречення від своєї волі і досконалий послух настоятелю та братії. Нині нетлінні мощі святого Сергія Послушливого спочивають у ближніх Антоніївих печерах.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Той не прочанин, хто не бував на Волині. І справа не лише в кількості монастирів, храмів, чудотворних ікон тощо. Церковні історики стверджують, що до Великомаравської єпархії святого рівноапостольного Мефодія просвітителя слов'ян входила і Волинь. Знайдені в урочищі стара катедра залишки храму 9 століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь Україну. А це означає, що світло Христової правди для всього українського народу через довгий час після проповіді Андрія Первозванного засяяло саме із цього благословенного краю. Розпочнемо прощу із Володимира, столиці Волинського князівства і, очевидно, найдавнішого міста області. Окрема єпархія в ньому була заснована майже одразу по хрещенні Руси України у 992 році. Про глибокі християнські корені Волині свідчить і той факт, що в другій половині 11 століття саме володимирським майстрам-каліграфам довірили створити мініатюри, нині всесвітньо відомі, до так званої Трирської псалтирі, яка належала дружині київського князя Ізяслава Ярославовича Гертруді. На старому городищі, наче з-під землі, перед нами виростає Успенський собор. Він же Мстиславів храм 1160 року, сповнений неймовірної величі та сили. Біля нього нескладно зрозуміти, чому котрийсь угорський король, побачивши в тому часі Володимир, захоплено вигукнув: «Такого граду не знайти і в німецьких краях». Ех, не бачив він Васильівської церкви-ротунди, спорудженої на зламі 13-14 століть. Цей оригінальний храм, творіння геніального зодчого, не має прямих аналогій в усій світовій архітектурі. У плані він нагадує дивовижну восьмиперлісткову квітку. А тепер пройдемо луками над гарною річкою Луга до села Зимно, де поруч із знаною Свято-Успенською обителю знайдемо давній Троїцький храм середини 15 століття. Утім, дехто відносить його до домонгольських часів. Можливо, в цьому є рація, оскільки храм охороняє вхід до дуже древнього печерного комплексу. Саме тут оселилися перші подвижники Зимненської Святої Гори, які, можливо, пам'ятали самого рівноапостольного Мефодія. Пізніше тут молився, упокоївся і був похований в Орлаам, перший ігумен Києво-Печерської лаври. Про це нагадує підземний храм преподобного Варлаама Печерського. Подвизалися в Зимненських печерах і такі світачі української землі, як святителі Стефан та Амфілохій Володимир Волинський та преподобний Нифонт, згодом єпископ Новгородський. У радянські часи печер, як і весь монастир, зазнали нищівної руйнації. З відродженням обителі розчистили і підземні галереї, в яких знайшли сплюндровані чернечі поховання. Помолімося ж до святих подвижників Зимненських, чиї останки нині з честю спочивають в окремій ніші Аркосулії, перед якою горить невгасима лампада. Із Зимно їдемо до нинішньої столиці Волині Луцька, де завітаємо до Покровської церкви 17 століття. Церква гарна, але знаменита не архітектурою. Саме звідси походить образ Волинської Богоматері, найвидатніший твір Волинської іконописної школи. Знавці припускають, що цю ікону ще в 13 столітті замовив для згаданого Володимирського Успенського собору князь Мстислав Данилович. Можливо, в усьому українському іконописі немає більш довершеного образу Богородиці. Особливо вражають її очі, великі та смутні, спрямовані в душу споглядача з німим докором. В цьому ви можете переконатися самі, якщо завітаєте до Національного художнього музею в Києві, де нині перебуває образ. Можливо, Пречиста Діва і зняла б з нас свій докір, якби в тому ж музеї ікону помістили в окрему каплицю, як то вчинили росіяни у московській Третьяковці із ікони Володимирської Божої Матері. Втім, ви передали Київ не лише у Москві, а й у рідному Луцьку. Тут у музеї Волинської ікони виділили цілий зал для чудотворного образу Холмської Богородиці, написаного, як свято вірить церква, святим апостолом і евангелістом Лукою. А тепер із міст, печер та музеїв рушаємо на широкі волинські простори. Прочанський шлях веде нас до Тростянця, простого села із дуже непростою церквою, вартою окремої подорожі.
Тростянецький Троїцький храм постав за часів визвольної війни під проводом Хмельницького у 1650 році. Кошти на святу справу виділив шляхтич Адам Гулевич, родич вікопомної Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Могилянської академії. Часи були неспокійні, тож тридільна церква отримала вигляд справжньої фортеці із обхідною галереєю. Так само на випадок облоги з-під неї проклали два підземні ходи, один з яких вів до сусіднього села, а другий за переданням до самого Луцька. Та перевірити передання неможливо. Підземелля давно в аварійному стані.
Головною святиною церкви є чудотворна ікона Тростянецької Божої Матері. Подарували її громаді ті ж Гулевичі. Образ стоїть у спеціальній каплиці над бабинцем, яка носить поетичну назву «Божа гірка». За переказом, ікону встановили безпосередньо у процесі будівництва другого ярусу храму. Про вік святині сперечаються, хоча найчастіше називають 15 століття. Ім'я іконописця невідоме, натомість достеменно, що цей геніальний майстер створив іще один шедевр – образ Христа Вседержителя із Троїцької церкви села Річиця на Рівненщині, який можна побачити у Рівненському краєзнавчому музеї. Тростянецька ікона належить до типу провідниці по грецькому одегітрії, найдавнішому типу богородичних ікон. Масивний дубовий ківот 19 століття дуже добре узгодився зі спокійним і по-волинськи стриманим настроєм ікони. Реставратори як мінімум тричі відновлювали образ, але і сама Божа Матір не раз рятувала свою ікону. Очевидці розказують, що під час Другої світової війни Троїцьку церкву було сплюндровано. Вогонь знищив навіть сходи і двері до каплиці, але й чудотворний образ і все начиння Божої гірки лишилися абсолютно неушкодженими. У ті ж воєнні роки селяни вирішили сховати святиню у найдійніше, як їм здавалося, місце, і спробували винести її з каплиці. Аж раптом ікона несподівано обважніла настільки, що й кілька чоловіків не подужали зрушити її з місця. Натомість назад, на стіну каплиці, вона перейшла легко, як пір'їнка. Коли по війні за наказом безбожної влади у церкві зробили стайню та облаштували стійла для коней, хтось подав ідею викинути святиню геть. Але оскільки підняти її знову не вдалося, нечистивці наважились на страшну справу.
Ох! І важезна дошка, ще й якась незручна. Ну просто ніяк узятися. Ну ви, ледачуги, я що, даремно наказав вам обом зайві трудодні виписати?
Та ні, товаришу уповноважений, ми з усією душею. Але ж якось воно не те є, того, ну просто ніяк.
Ніяк, хтось вам пила, пиляйте мерщій навпіл.
Тобто, як навпіл?
Ось так, щоб дитя з усієї, з цієї Богоматері забрати.
Щодіться, нічого не бачу, звідки це дим? Там стіна тріснула, тікаймо скоріш на двір.
Звісно, налякані блюзніри назавжди облишили свій намір. У вересні 1990 року сталося чудесне оновлення святого образу. Спочатку засяяли золотаві ризи Богородиці, а потім обличчя, яке стало більш виразним, яскравішим. Переказуючи, кілька днів Божу гірку заливало небесне сяйво. Не дивно, що у Тростянець приїздять і приходять причани різних конфесій – і православні, і греко, і римо-католики. Пресвята Богородиця радо приймає усіх. Особливо людно у Тростянці в неділю перед святом Успіння, у день вшанування чудотворної ікони. Вшануємо Пречисту Діву коліносхильною молитвою і ми. І, звісно, попросимо здоров'я для рідних та близьких. Про численні зцілення повідають численні ексвото, тобто приношення вірних, що за традицією вміщують перед образом. Їх не раз викрадали злодії, але люди все несуть і несуть нові хрестики, обручки, сиріжки, кулончики. Напевне, якби зібрати їх докупи, за весь час існування храму вони б заповнили Божу гірку ущерть. Та ніяким золотом і сріблом не виміряти подяку сердечну, яка давно заповнила ущерть увесь Божий світ.
Варто дослухатись.
Вітаю вас, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні в нашому випуску ми піднімемо важливу і дуже непросту тему, яка проводить чітку лінію демаркації, лінію поділу між, з одного боку, православною та католицькою церквами і, з іншого боку, більшістю сучасних протестантських спільнот. Мова йде про традицію хрещення дітей. І ось протягом сьогоднішнього, а також наступного випуску нашої передачі, ми з вами, дорогі друзі, детально поговоримо про те, чи є виправданою і законною практика хрещення маленьких дітей і немовлят. Чи, можливо, варто чекати, доки дитина досягне зрілого віку і сама вже прийме рішення про необхідність свого хрещення, як це практикується у багатьох протестантських християнських конфесіях. Одразу зауважу, що я піднімаю цю тему зовсім не для того, аби якось загострити полеміку із нашими братами-протестантами або дошкулити їм. Зовсім ні. Ми глибоко поважаємо духовний досвід протестантських спільнот, ми шануємо їхню полум'яну любов до Святого Письма, ми визнаємо за ними їхнє безумовне право йти до Бога своїм шляхом, сповідувати і практикувати їхнє власне бачення християнства і так далі. Але основною метою цих двох випусків є донесення, в першу чергу, до православних християн богословського підґрунтя, тих біблійних аргументів, які лежать в основі древньої практики хрещення дітей. Тобто наша мета – це не прозелітизм у протестантському середовищі, не намагання підірвати довіру до протестантської практики щодо хрещення у їхніх спільнотах, а підвищення, як завжди, інтелектуального богословського рівня в середовищі наших православних братів і сестер. Для початку зазначимо, що більшість сучасних протестантських конфесій єдині у своїй думці про те, що приймати хрещення людина повинна свідомо, вже у зрілому віці, але ніяк не будучи немовлям. Сказати, що у прибічників подібного підходу зовсім немає вагомої аргументації, було б несправедливо і не зовсім чесно. Логіка їхніх міркувань є приблизно наступною. Раз апостол Петро у своєму першому посланні пише, що хрещення – це, цитата, «не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісті», то для того, щоб людина змогла свідомо і осмислено обіцяти Богу цю добру совість, вона повинна дійти відповідного віку. Таким є хід думок тих, хто виступає виключно за прийняття хрещення у свідомому віці. Певний сенс у цьому безумовно простежується, і ми, як православні, цілком згодні із таким тлумаченням слів апостола Петра. Однак варто наголосити, що у практиці православної церкви за дитину, яка дійсно не розуміє, що із нею відбувається під час хрещення, ось цю обіцянку Богу доброї совісті, про яку пише апостол Петро в своєму посланні, дають хрещені батьки під час звершення таїнства. Але одразу ж може виникнути правомірне питання. А хіба може Бог подати свою благодать одній людині, по вірі іншої людини. Хіба це не абсурд? Як виявляється, зовсім ні. І зараз ми побачимо, що інколи Господь по вірі одніх людей звершує великі справи в житті інших людей. Для ілюстрації цієї думки наведемо лише два приклади. Перше, згадаємо ситуацію з 8 розділу Євангелія від Матвія. Там розповідається про те, як у римського сотника тяжко захворів слуга. Як ми знаємо, сотник підійшов до Ісуса і висловив таку віру в Його всемогутність, що сам Спаситель був вкрай здивований цим і сказав: «Істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри». І сказав Ісус сотнику: «Іди, і як вірував ти», ось це важливі слова, «нехай буде тобі». І одужав слуга його в ту ж мить. Господь зцілив слугу не по його особистій вірі, а по вірі іншої людини, його господаря. Другий епізод. Давайте також пригадаємо ситуацію із 2 розділу Євангелія від Марка, де йдеться про те, як до Ісуса з покрівлі оселі спустили на постілі паралізованого чоловіка. Адже його друзі просто не могли занести хворого через двері з причини великого натовпу. Як далі розгортаються події? Дивимось текст Євангелія. Ісус, побачивши їхню віру, говорить розслабленому: «Чаду, відпускаються тобі гріхи твої». І далі, як ми знаємо, паралізована людина отримує повне зцілення. Підкреслимо ще раз, що Христос звершив цю благу справу, побачивши віру їхню, тобто тих, хто супроводжував хворого, а не самого страждальця. Тому, виходячи із цих двох ситуацій, ми бачимо, що, в принципі, немає нічого дивного та антибіблійного і у православному підході до таїнства хрещення, коли мале дитя отримує благодать Божу по вірі інших людей, хрещених батьків. Розібралися з цим. Тепер, без жодних зволікань, давайте перейдемо до інших аргументів на користь давньої багатовікової практики хрещення немовлят. Перейдемо до книги «Діянь святих апостолів» і звернемо нашу увагу на 38 і 39 вірші 2 розділу цієї біблійної книги. У цих віршах наведено наступний принципово важливий момент із проповіді апостола Петра. «Петро ж сказав їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. І приймете дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш». Тобто ми бачимо, що таїнство хрещення потрібно приймати, як сказано в тексті, для прощення гріхів. Це дуже важлива думка, оскільки у свідомості більшості представників протестантських церков прощення гріхів дарується людині Богом по її вірі. Кажучи дещо спрощено, схема є приблизно наступною. Людина повірила у Христа, покаялась і тим самим отримала виправдання і прощення в Божих очах. Але у цій проповіді Петра ясно говориться про те, що факт омивання від гріха відбувається при хрещенні. Далі ж сказано, як ми побачили тільки що, що Господь кличе до себе, по-перше, не тільки юдеїв, але й дальніх, тобто язичників, і, по-друге, що для нас є найбільш важливим, не тільки дорослих, але й дітей. Вам належить обітниця і дітям вашим. Про це прямо сказано в розглянутому нами тексті. Ось у цьому місці нашого дослідження нам треба розвінчати ілюзію щодо абсолютної безгрішності дітей. Насправді, як би це дивно, можливо, для когось не звучало, ця широко розповсюджена у церковному середовищі думка, скажімо так, не зовсім відповідає біблійному откровенню. Наведемо лише декілька біблійних текстів, які чітко наполягають на тому, що ми навряд чи можемо говорити про абсолютну незаплямованість і криштальну чистоту навіть немовлят. У відомому 50-му покаянному псалмі автор виголошує: «У беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя». У 14-му розділі старозавітної книги Іова автор вкладає в уста головного героя Іова наступне питання, на котре той сам і дає відповідь: «Хто народиться чистим від нечистого? Жоден». Святий Августин Аврелій, один з найбільш знакових і впливових християнських мислителів, у своїй відомій сповіді, по суті, як це не дивно, кається у своєму дитинстві і розмірковує над тим, що навіть зовсім маленькі діти за своєю поведінкою дуже з великою натяжкою можуть бути названі, знаєте, безгрішними янголятками, як ми звикли їх називати. Давайте поглянемо на цей дуже цікавий текст. Августин пише: «Ніхто не чистий від гріхів перед лицем твоїм. Навіть маленька дитина, що жила на землі тільки один день. Хто ж пригадає їх мені? Може, яка-небудь маленька дитина, у якій бачу те, чого сам не пам'ятаю про себе? Не можна дорікати немовлятам за слабкість та немічність їхніх тіл. Але душевні вади заслуговують осуду. Я мав нагоду бачити і оглядати заздрісну дитину. Вона ще не говорила, а вже бліда, понурим поглядом дивилася на свого молочного брата». Варто також наголосити, що далеким древнім прообразом новозавітного таїнства хрещення був старозавітний обряд обрізання немовлят. У П'ятикнижжі Мойсея, або ж у Торі, як іменується ця збірка книг в юдейській традиції, ми знаходимо наступний припис щодо цього. «Восьми днів від народження нехай буде обрізане у вас, в роди ваші, всяке немовля чоловічої статі». По суті, цей обряд був нічим іншим, як способом ініціації немовляти, через котру новонароджена дитина входила до спільноти народу Божого і ставала його частиною. Але на яких підставах ми можемо стверджувати те, що ось це старозавітне обрізання було прототипом новозавітного хрещення? Підґрунтям для цього слугують роздуми апостола Павла із його листа до християн міста Колоси. Він пише: «В ньому, тобто у Христі, ви і обрізані нерукотворним обрізанням, стягненням гріховної плоті, обрізанням Христовим, бувши поховані з ним у хрещенні». Тобто ми бачимо ось таку чітку прив'язку, спадковість і спорідненість між старозавітною процедурою обрізання та новозавітним таїнством хрещення. І ось тут ми можемо і повинні зробити важливий для нас висновок. Якщо в епоху Старого Завіту обрізувати дітей можна було вже на восьмий день після народження, не чекаючи, поки вони самостійно та свідомо дійдуть до розуміння необхідності пройти через цей обряд, то відповідно і охрещувати дітей в епоху Нового Завіту ми так само маємо повне право, не чекаючи, доки вони самі свідомо зануряться у купель для хрещення. На цьому ми робимо зупинку, невеличку паузу, а другу і заключну частину аргументів на користь хрещення маленьких дітей вже через тиждень у наступному випуску нашого просвітницького проєкту. Нехай Господь всіх вас береже, усіляких гараздів вам та вашим рідним. До зустрічі!
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі CDFM.